Ar iniciatīvu, kura varētu arī kļūt par praksi, ir nācis klajā aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Runa ir par to, ka īpaši apmācītiem zemesargiem varētu mājās atļaut turēt ieroci. Pie kādiem noteikumiem, kam tieši vai ar munīciju? Mēģināsim saprast vairāk. Aizsardzības ministrs šobrīd mūs pieklausos. Labdien, Vējoņa kungs!
Labdien!
Kā ir bijis līdz šim ar zemesargu un karavīru tiesībām un iespējām vai pienākumiem, kā nu kurā gadījumā droši vien ieroci turēt mājās?
Nu, līdz šim jau pamatā ieroči mājās netika turēti ar atsevišķiem izņēmumiem atbilstoši ministra noteiktai kārtībai. Bet redzot to pieprasījumu arī no zemesargiem, ka viņi būtu gatavi uzņemties atbildību par ieroču turēšanu mājās un ņemot vērā šo sācināto ģeopolitisko situāciju, mēs esam pārvērtējuši mūsu iekšējo kārtību, un tas priekšlikums, ko mēs esam sagatavojuši, ir tā, ka pirmkārtām ieročus mājās varētu glabāt tie zemesargi, kuri būs iesaistījušies ātrās reaģēšanas vienībās. Atbilstoši zemesardzes attīstības plānam, mēs plānojam šādas 18 vienības no rotas, principā domāt, izveidot, un tad šie zemesargi varētu būt viena no pirmajiem, kas varētu ieročus turēt mājās.
Uz cik cilvēkiem tad kopumā apmēram tas varētu attiekties?
Nu, mēs pašlaik to rēķinam, ka tas cilvēku skaits varētu būt līdz 2000 cilvēku. Jā.
Visā valstī?
Jā, visā valstī, jā, kas varētu būt nu, pirmām kārtām šādas tiesības dabūt. Otrām kārtām tie varētu būt zemesargi, kas regulāri iet uz nodarbībām, apmācās, un tad atkarībā no apdraudējuma līmeņa, tad varētu arī viņiem atļaut glabāt ieročus mājās. Tā kā tas būtu...
Tie būtu vēl papildus cilvēki šiem 2000.
Tas būtu vēl papildus cilvēki, bet obligāts priekšnosacījums, ka tiešām ir jāapmeklē nodarbības, jo nav noslēpums, ka ne visi zemesargi, iestājoties zemesardzē, apmeklē nodarbības, ir tie, kas aktīvi to dara, ir neaktīvie, nu tie, kas ir neaktīvie, tiem nespīd ieroci glabāt mājas, jo tomēr ierocis tā ir liela atbildība. Un glabājot ieroci mājās, neapšaubām ir jābūt atbilstošiem ieroču glabāšanas nosacījumiem, kas nebūtu ne visās vietās ir iespējams dzīvoklī vai mājā, tā kā tur jau jāatbilst visām ieroču glabāšanas prasībām.
Jā, par šīm prasībām un to pusi, kas tur ir, ierocis tādā gadījumā, ja pieder kam? Valstī? Seifs, kurā tas noteikti ir jāglabā valstī pieder?
Jā, nu tas radīs papildus izdevumus aizsardzības jomai, ja zemesargs atbilstoši noteiktai kārtība izvēlēsies ieroci glabāt mājās, tad no valsts puses šis zemesargs būs jānodrošina ar atbilstošu seifu, kas atbilst visām prasībām, un jāierīko šis seifs. Tie būs papildus izdevumi.
Ilustrējiet apjomu izdevumu.
Nu, to ir grūti pat nodefinēt uzreiz. Viena lieta, ka tu glabā automātu ar munīciju, un savukārt, ja tev ir ikdienā, tu darbojies ar granātmetēju, tad viņam, teiksim, seifs lielāks un munīcija savādāka. Ja? Tā kā tas jau ir dažādas situācijas, tāpēc, teiksim, tādus konkrētus ciparus man ir pašreizajā brīdī ļoti grūti nosaukt.
Tad varbūt konkrētāk var par to, kam pašam zemesargam jāatbilst. Apmācības, tas ir skaidrs, tai ātrās reaģēšanas rotai diez vai jebkurš var kvalificēties, tur arī iziet jau zinām sagatavošanos.
Nu, tur iziet noteikti sagatavošanos.
Tas nozīmē medicīniskās komisijas, tai skaitā arī psihiatri un tā.
Ja? Jā, nu, lai saņemtu ieroču atļauju, tā ir vispār pieņemtā praksa, lai vispār ieroci saņemtu, un ja tu atbilsti visiem tiem parametriem, kas tiek izvirzīti, tad, ja tev ir atļauja, tad arī ieroci var glabāt.
Jā, par to ģeopolitisko kontekstu, ar ko faktiski viss arī sākas, kāpēc mēs par to runājam, kā jūs raksturot to ģeopolitiskā konteksta tiešu sakarību ar to, ka cilvēkiem mājās ir ieroči vairāk nekā līdz šim? Kur tas var noderēt, un vai arī kas var notikt, ja viņu nav šo ieroču? Varbūt ar to var mēģināt jūs?
Nē, nu pirmām kārtām tāda militāra apdraudējuma riska ir ļoti zemi. Tāpēc, teiksim, šis lēmums, ka mēs runājam par iespēju zemesargiem glabāt ieročus mājās, ir ne tik daudz saistīts tieši ar šo apdraudējuma līmeni, cik ar iespēju tiešām, ja kādas situācijas nākotnē var veidoties kritiskākas, ka tiešām tiem apmācītiem zemesargiem ir šāda iespēja. Tas nenozīmē to, ka obligāti viņam mājā jātur ierocis, obligāti būs jātur tad, kad apdraudējuma līmenis būs augsts. Tad būs ieroči jātur, bet tā būs iespēja tik saglabāta līdzīgā veidā, kā ir tagad.
Respektīvi, viņš neizturēs un vai būs jātur, bet šī iespēja tiks nodrošināta.
Iespēja tiks nodrošināta.
Labi.
Iespēja tiks nodrošināta, un ja rota pieņems lēmumu, ka viņi visi rotā glabās ieročus mājās, tad arī viņi to glabās mājās.
Jā.
Tas nebūs arī gluži tā, ka viens glabās, cits neglabās. Jā.
Skaidrs, kārtībā jābūt pēdējais jautājums, kad apmēram tas varētu stāties spēkā, ja tas stājas spēkā.
Nu, mēs pašlaik esam pieņēmuši šo konceptuālo lēmumu to darīt, pašlaik tiek sagatavoti attiecīgi grozījumi iekšējos regulējumos. Un līdz ar to no nākamā gada šāda iespēja pastāvēs.
Paldies, Raimonds Vējons, aizsardzības ministrs. Mums pie otrs klausos Latvijas armijas atvaļinātais kapteins Mārtiņš Vērdiņš. Labdien!
Klausos uzmanīgi.
Jūsu vērtējums šādām izmaiņām, ko tas varētu nozīmēt un kādas varētu būt sēkas šādam?
No jūsu ievadrunas pašā sākumā es sapratu, ka jūs mazliet tā kā uztrauc šis te fakts, ka tāda iespēja varētu tik dot zemesargiem, bet es domāju, ka īstenībā vajadzētu uztraukties, ka agrāk viņi netika dota, un īstenībā tam jau sen jau vajadzēja notikt.
Pamatojiet?
Jā, ar lielu prieku, jo visam šim jautājumam ir divi šķautnes. Viena ir militārā un otra ir birokrātiska. Kas attiecās uz birokrātisko, tur man liekas, ka Vējuma kungs viss ļoti labi pastāstīja, ja mēs runājam par militāro tieši. Tad mūsu apvidus, mūsu teritorija tāda, kad viņi ir teiksim, tā, ļoti pārvarami, ļoti samērā ātri. Un karavīrs ir karavīrs tikai tad, kad viņam ir ierocis rokās. Ja? Līdz tam viņš nav īsts karavīrs. Tas nozīmē, ka no militārā viedokļa, ja karavīrs ir uzreiz gatavs stāties pie savu pienākumu pildīšanas, mēs ietaupam nu, teiksim, tā, dažas stundas, varbūt pat pusdiennakti un tam līdzīgi, ja? Kas īstenībā var dot ļoti daudz, ja notiek tiešām reāls militārs uzbrukums. Tātad no tāda viedokļa būtu jādomā par to, ka tas ir pirmam kārtam ļoti pareizs solis, otrais būtu par ko jādomā par uzkabi nepieciešamo un, protams, par kaujas munīcijas komplektu, kas būtu jānāk līdz šim te ierocim. Tas nozīmē nevis viens radziņš ar nosacītu 30 patronām, jā, bet tas nozīmē ap 200 patronām viņam būtu jābūt.
Lai no tā visa būtu jēga, to jūs gribat.
Lai no tā visa būtu jēga tieši tā, un īstenībā šādam te solim būtu jau sen jānotiek, un sabiedrībai būtu jāuztraucās, ka tas netika darīts, ņemot vērās. Jā, un tad par to birokrātisko, jā, tik tiešām. Tā var būt tā nav privilēģija nekādā gadījumā zemesargam, tā ir drīzāk viņam papildus atbildība, papildus risks. Un es domāju, ka jābūt gataviem uz to, ka pie kaut kādiem nosacījumiem uz to 2000 varbūt arī kaut kāds negadījums var gadīties, bet nu, tā ir, teiksim tā, tā ir tāda samaksa par drošību, ko lai dara.
Liels paldies par šo sarunu. Mārtiņš Vērdiņš, Latvijas armijas atvaļinātais kapteinis, valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes koordinācijas un kontrols pārvaldes licencēšanas un atļauju sistēmas biroja vadītājs Andris Sudārs mums pie klausulas. Labdien! Vai jūs mūs dirdat, Sudārkungs? Tā mēs esam nedaudz varbūt prom no šīs sakara līnijas, bet mums ir viens sarunbiedrs, kurš arī gaida pie klausulas medicīnas zinātņu doktors psihiatrijā, psihiatrs Māris Stalbe. Labdien!
Jā, labdien!
Psihiatri ir tie cilvēki, kur arī satiek tos, kuri vēlas sev mājās turēt ierocis. Tā ir, ja?
Jā.
Kas šeit ir jāapsver pirms tam? Jo, ja mēs, piemēram, dzirdam, ka tagad vairāk mājās varētu parādīties ieroči pie zemesargiem šajā gadījumā, pastāstiet klausītājiem, kuri to dzird, kā tiek izvērtēti cilvēki, kuriem šāds ierocis tiek iedots arī ne tikai mācībās, bet arī mājās viņš var turēt varbūt.
Jā, nu, teiksim, ierocis tomēr ir paaugstināts tāds bīstamības lieta, un tas, ko es no savas, ko mēs no psihiatra puses skatāmies un vērtējam, protams, ir risks. Pirmais ir tas pats, ko tā ir pašnāvība risks, kur, protams, Pasaules veselības organizācija kā riska faktori ir izvērtējuši šo ieroču brīvo pieejamību, un tie ir tie gadījumi, kad pieņemsim tie pašā Somijā vai Amerikas Savienotās valstīs, kur ierocis ir nu, katra ģimenes, kā saka, plašā lietošanā un kā tāds kā pamatlietas, kam jābūt mājās. Tur, protams, jau negadījumi, šīs paplašinātās pašnāvības, kad, teiksim, ieroči nonāk, teiksim, skolās, kad bērni viņiem tiek klāt, vai, teiksim, nošaujot vairākus citus cilvēkus. Tas ir tāds viens no tādiem ļoti nopietniem riskiem. Jā, un Latvija,
kā tā vērtēšana notiek, lai cilvēki būtu, varbūt, tādi drošāki? Jo tas ir drošība valsts ģeopolitiskai situācijai, bet cilvēciskā līmenī, kā jūs varat viest pārliecību, ka cilvēks, kuram ir tas ierocis, ir pārbaudīts?
Nu, mēs, protams, viena lieta ļoti būtiska ir tā, vai, teiksim, šie te, vai cilvēkam nav bijusi jau kaut kāda, nu, iepriekšēja, piņemsim, saslimšana vai kaut kādas problēmas, vai, teiksim, ārstēšanās gadījumā, ārstniecības iestādēs, vai viņam jau nav bijusi kādas veselības problēmas. Otra lieta, protams, ir paši cilvēka, viņa, teiksim, personība, viņa, ko var noteikt ar kādiem psiholoģiskiem testiem, viņa personība, viņam nav kaut kāda tendence uz agresivitāti vai uz tādām personības īpatnības, kādu psihopātiju.
Bet tas nav tāds simbolisks, tās pārbaudes dažkārt?
Nu, redziet, attiecībā uz ieročiem, protams, nu, ļoti būtiski tā informācija, kas par cilvēku ir, vai viņam nav bijusi šīs problēmas, bet, nu, tāpēc arī es tā kā sāku drusku ar to ģeopolitisko lietu, ka, protams, tas ir tas moments, un nereti ir situācijas, kad, nu, viņš tomēr mainās cilvēkam kaut kādā ārēja apstākļa, ja? Tikpat labi tie var būt dažādi pat sadzīviskas lietas, vai, teiksim, darba zaudēšanas, vai kaut kādas, nezinu, kombinācijas ar alkoholu, piemēram, vai tam līdzīgas lietas, ko, protams, neviens nevar nosēdēt blakus. No
tas ir tas, ko Vērdiņkungs teica, ka tā varbūt arī ir, diemžēl, tā cena par to ģeopolitisko drošību, jā.
Tā ir tā cena, un te, protams, no man dzirdot visu šo diskusiju un arī klausoties, protams, būtu ļoti rūpīgi izvērtēt tiešām par šo te, vai tiešām tās stundas, vai tas ir tas būtiskākais, vai nevar tie ieroči glabāties, vai vismaz tās uzskabas. Un,
tā varētu būt arī, jā.
Tā, tas būtu mans lūgums šajā diskusijā.
Paldies par sarunu, Mārim Stalbem. Andris Sudārs, kur pirms brītiņa mēģinājām uzrunāt. Labdien, Sudārkungs!
Labdien!
Kāda ir tā īsā statistika attiecībā uz to, cik daudz šobrīd ieroču atrodas pie cilvēkiem, pie privātu personām Latvijā?
Nu, pie privātu personām atrodas vairāk kā 66 tūkstoši.
Tie ir visdažādākā veida ieroči. Tie medību vai pistoles vai tie kaujas ieroči?
Nu, ko nozīmē kaujas? Medība, sports, pašaizsardzība.
Ļoti dažādas. Ap 60 tūkstošiem jūs sakāt.
66 tūkstoši 60, ja būsim precīzi.
Jā. Kā jūs raksturot, cik viegli ir tikt pie ieroča mājās?
Nu, vienam ir viegli, citam liekas grūti. Bet ir
ilustrējiet.
Ir noteikta kārtība. Likums nosaka nosacījums pastāvot gan vecuma cenzam, gan pilsonības, gan citiem kritērijiem, uz kurš var pretendēt. Likums arī nosaka ierobežojums, kādām personām aizliegt izsniegt ieroču atļaujas.
Un cik viegli ir zaudēt šo atļauju?
Nu, protams, par pārkāpumiem atļauju var anulēt. Personu saucam pie administrācijas atbildības, tas viens. Un ja arī gadījumā, ja iestājas personu, ieroču un speciālu līdzekļu apsardzes likuma 17. pantā noteikti ierobežojumi, respektīvi atļauju izsniegšanas aizliegumi. Un tie arī visdažādākie.
Gan,
tā kā faktiski var teikt, ka, nu, var arī zaudēt, jā.
Var arī zaudēt.